Бишкекте саат 10 жарым. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын коргоо министрлиги аскерий техника чыгаруу багытында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жарнакташып иштөө боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын ырастады.
Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, Россия менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Пландар түзүп, ошо бир бирибиздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү көрүшүп атабыз. Военный техниканы ремонт кылууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Бул багытта биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча Москва сунуш кылган долбоордун максаты жана келечеги кандай?
Но в первую очередь это необходимо для того, чтобы обеспечивать поставки.
Бул биринчи кезекте ОДКБ мүчөлөрүн каруу-жарак жана аскердик техника менен камсыздоо үчүн зарурат.
Мен албетте экономиканы милитаристтик нукка бурганды жактабайм.
Кеч азаттыктан алдыдагы жарым саатта азаттыктын апталык өңүт программасында бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Сүбжан тааныштырат.
Москвада дагы бир кыргызстандык өлтүрүлдү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү жарандын сөөгү 6-сентябрь күнү Москванын Савелов районунан табылганын билдирди. Ибрагим Асановдун сөзү боюнча азырынча өлгөн адамдын ким экендиги жана кандай жагдайда өлтүрүлгөндүгү маалым эмес, тергөө жүрүп жатат. 3-сентябрда Челябинск областында Кыргызстандын 2 жаранынын сөөгү табылган. Ага чейин Санкт-Петербург шаарындагы мушташта Ош областынын Алай районунун тургуну набыт болгон. Путин ОПЕК'тин курултайын ашты. Азия Тынч Океан улуттарынын Владивостоктогу саммитинде Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык протекционизмди ашыкча пайдалануудан сак болууга чакырды жана Орусия эл аралык соода эрежелеринин акыйкаттыгы үчүн күрөшөт деди. ОПЕК өлкөлөрүндө дүйнө калкынын дээрлик 40% жашайт жана экономикасы дүйнөлүк экономиканын 55%ына туура келет. Пакистанда сот христиан кызды убактылуу бошотууга макул болду. Сот Мухаммад Азамхан Курандын сүрөлөрү басылган кагазды өрттүрдү деп айыпталып, Исламабадда 16 августта камакка алынган Римша Масихти күрөөгө бошотууга буйруду. Кыздын калтасына Курандын күйгөн барактарын салып койгон деп шектелген молдо өткөн ишембиде камакка алынгандан кийин кызды бошотуу талабы күч алган эле. Атажурт фракциясы Коркмазовту сотко берди. Атажурт партиясы өз фракциясынан чыгып алган депутаттын мурдагы фракциялаштарын улутчул деп күнөөлөбөгөндүгүн далилдеп берүүсүн өтүнүп, Бишкек райондук сотко кайрылды. Атажурттун катарында 2010 жылы парламентке депутат болуп келген Хажи Мурат Коркмазов жакында фракциядан бөлүнүп, жаңы коалицияга кошулган эле. Беларусьта оппозициячыл активист кармалды. Чындыкты айт кыймылынын активисттери кесиптеши Павел Винохрадовдун бүгүн камакка алынгандыгын билдиришүүдө. Винохрадовдун аялы Светлана күйөөсү эмнеге кармалгандыгы тууралуу түшүндүрмө берилбегендигин билдирди. Чындыкты айт өнөктүк тобунун кеңселери кечээ тинтирген. Бул күнү тартип коргоочулар жана коопсуздук кызматкерлери уюмдун компьютерлерине мөөр басып, бардык басылмаларын тартып алышкан. Активисттердин айтымында конфискацияланган материалдар парламенттик шайлоо өнөктүгүнө байланышкан документтер болчу. Парламенттик шайлоо Беларусьта 23-сентябрда өтөт. Кытайда жер титиреп 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, Кытайдын түштүк батышында бүгүн бир нече жолу жер силкинип, аз дегенде 43 киши набыт болду. Дагы 150 чактысы жарадар. 5.7 балдык зилзала Юнан жана Гуйчжоу дубандарын силкинти. Расмий Синхуа агенттиги бардык болуп 20 миңдей үй талкаланып же зыян тарткандыгын бышыктады.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Жаңыл Сүбжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги бир акчасын таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эми күндүз кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облусу аймагында 9-14, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-22, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, ал эми Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Орусиянын маалымат булактары тараткан кабарларга караганда, Орусия жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Арменияда аскердик техника чыгаруучу ишканаларды жарнакташып курууга камданууда. Азаттыктын апталык өңүт берүүсүндө бүгүн демир кеч тарап маанилүү деп санаган бул долбоорду талдоого алмакчыбыз. Берүүнү кабарчыларыбыз Амирбек Азам уулу жана Бакыт Асановтор даярдашты.
Известия гезитинин жазышынча, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна, кыскача ОДКБ'га кирген өлкөлөрдүн аймагында аскердик маанидеги ишканаларды курууга зарыл документтер Орусиянын өнөр жай жана соода министрлигинде даярдалууда. Ал документ жакында даяр болот. Мындай маалыматты ОДКБ'нын маалымат катчысы Владимир Зайнетдинов Азаттыкка тастыктады. Буга караганда саясий аскердик уюмдун Кыргызстан, Армения жана Тажикстан сыяктуу каражатка зар өлкөлөрүндө курал жарак шаймандарын жасачу жаңы заводторду финансылоону Москва өзүнө алат кейпи. Игорь Каратченко Москвада чыкчу Национальный оборона журналынын башкы редактору, отставкадагы полковник. Анын айтымында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн территориясында курал жарак өнөр жайынын ишканаларын куруу баарынан да ОДКБ'га кирген мамлекеттердин өз керектөөлөрүн канагаттандыруу үчүн зарыл.
Бул биринчи кезекте ОДКБ мүчөлөрүн каруу жарак жана аскердик техника менен камсыздоо үчүн зарурат. Постсоветтик мамлекеттер менен аскерий техникалык байланышты өнүктүрүүгө батыштын бир топ өлкөлөрү кызыгып жатканын биз билебиз. Бул албетте Орусиянын көз карашынча туура эмес. Ал үчүн жамааттык коопсуздук келишимине кошулган мамлекеттердин аскерий техникага болгон талабына ылайыктуу курал жаракты чыгарчу тең ортог ишканалар түзүлөт. Мунун баары саясий аскердик альянстын катышуучулар арасындагы кызматташтыкты жакшыртат. Ошол эле мезгилде Орусия менен ОДКБ өлкөлөрү ортосундагы традициялуу кооперативдик байланышты сактаганга өбөл көтөрөт.
Другими странами, участниками ОДКБ.
Өзбекстан ОДКБ'га мүчөлүгүн токтоткон. Ошондуктан Орусия башындагы бул уюмга азыр Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан болуп 6 өлкө мүчө. Шади Шабдолов Тажикстан парламентинин мүчөсү. Совет заманында Тажикстан Компартиясынын борбордук комитетинин секретарына чейин көтөрүлгөн. Ага дейре борбордук комитеттин оор өнөр жай бөлүмүнүн башчысынын орун басары катары республикадагы коргоо өнөр жай ишканаларынын ишин көзөмөлдөгөн. Шабдолов ОДКБ өлкөлөрүнүн аймагында аскер куралдарын чыгарчу заводторду курууну эки колдоп жактайт.
Это очень правильное направление.
Бул өтө туура багыт. Бүгүнкү аябагындай татаал дүйнөдө бир да мамлекет өзүнүн коргонун коопсуздугун жалгыздап камсыздай албайт. Бул баарынан мурда Орусияга тиешелүү. Мен албетте экономиканы милитаристтик нукка бурганды жактабайм. Бирок экс советтик өлкөлөрдүн коргоо өнөр жай комплекси дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бергендей болуусу үчүн алар мурдагы байланыштарын калыбына келтирип, эскиден калган ишканаларын кайра ишке киргизиши керек. Курал жарак чыгарчу ишканалар бул жалаң гана коргоо тармагы эмес. Бул адамдарды жумуш менен камсыздоо. Бул токтоп калган же менчиктештирилген бойдон кыймылсыз турган заводторду кайра иштетүү деген. Эл аралык рынокто IOO деген түшүнүк жок. Атаандаштарды басуу системасы бар. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана башка экс советтик өлкөлөр өз ара кооперацияда иштеп, мурдагы потенциалын калыбына келтирип, анын пайдасын көрүшү лазым. Себеби алардын ишканалары СССРдин космоско учуусуна, ядролук держава болуусуна зор салым кошкон. Биз мунун баарын унутпашыбыз керек. Биз не атаандаштыктан, не кризистен коргоо болгон оюнчуктарды чыгарбашыбыз керек.
Нет кризисов.
Деди тажик парламентинин мүчөсү Шоди Шабдолов. Кыргызстанда совет заманында коргонууга керектүү техника жана жабдууларды чыгарган 10 чакты ишкана мекеме болгон. Алардын абалы жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдаган баяндамага назар буруңуздар.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдө аскерий багыттагы заводторду куруу боюнча сүйлөшүүлөр башталганын Кыргызстандын коргоо министрлигинен да тастыкташты. Коргоо министри Талайбек Өмүралиевдин Азаттыкка билдиришинче, аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча жакында эле Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр болуп өттү.
Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Россия менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Пландар түзүп, ошо бир-бирибиздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү көрүшүп атабыз. Мүмкүнчүлүктөр белгилене элек.
Министр белгилегендей, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр башталганы менен аталган заводтор кайда курулат, качан курулат жана ким каржылайт деген суроолордун баш ачыла элек. Ошентсе да коргоо министри аскерий заводтор союз учурунда курулуп, бирок кийин токтоп калган аскерий ишканалардын базасында курулушу мүмкүн экенин четке какпайт.
Жаңыдан да курулушу мүмкүн. На базе старых, может быть, там реанимировано, но техника чыгара турган заводторубуз жок. Военный техниканы ремонт кылууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошолорду жанагы переоборудовать этип, жаңы оснащенияларды коюп, ичине жана приборлорду эски техника ошонун ичине жана электронный оборудование нерселер коюп эметкенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Коргоо министри айтып жаткан Кыргызстанда мурдатан курулган кандай аскерий заводдор бар деген суроо туулат. Адистердин айтымында союз маалында аскердик өнөр жайга өзгөчө басым жасалып, Кыргызстанда бир катар заводдор курулган. Булардын арасында ата мекендик согуш учурунда Кыргызстанга көчүрүлүп келип, окутары чыгарган Бишкектеги Ленин заводунун окутары чыгарчу атайын цехи, суу алдындатуучу торпедолор өндүрүлгөн мурдагы физприбор же азыркы Дастан акционердик коому, ракеталык абадан коргонуу жабдыктарын даярдаган электровакуум заводу, Аалам космостук изилдөөлөр институтунун конструктордук бюросу баштаган бир катар ири ишканалар болгон. Коопсуздук боюнча серепчи Токтогул Какчыкеевдин айтымында, булардан башка деле аскердик максаттагы ишканалардын саны арбун болгон.
Кыргызстанда Советтер Союзунун военно-промышленный комплексинин заводтору орношкон. Ошол заводтордун бири Жалал абаддагы завод Штепсельных разъемов деген болгон. Бүткүл авиакосмический промышленностька, ракетный промышленностька, электронный промышленностька Штепсельный разъемдор чыккан. Ошол эле завод физприбору деп койчу. Ал жерде центрофуга жана суу астында атычу торпеда эмес, суу астында атычу ракеталар чыкчу, шквал деген.
Мына ушул ишканалардын көпчүлүгү эгемендик алган соң ишин токтотуп, андагы жабдуу шаймандар таланып тонолуп сатылып кеткен. Учурда өндүрүшүн токтотпой, илең салаң болсо да иштеп жаткан 2-3 эле ишкана бар. Алардын арасында Ленин заводунун алдындагы окудары чыгарган цех көлөмүн азайтып, бирок иштеп жатат. Өзгөчө корголуудагы айбек болгонуна байланыштуу, бул заводдогу өндүрүштүн абалы тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Өлкөдөгү көзгө басар ишканага айланган аскердик багыт буюмдарды, анын ичинде ылдамдыгы өтө тез шквал торпедоларын чыгарган Дастан акционердик коому да өз арбайын согууда. Заводдун директору Айбек Ибраимовдун Азаттыкка билдиришинче, алар дагы деле болсо суу астында атылчу торпедоларды өндүрүүнү улантууда.
Дастан иштеп атат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу 285%ге көтөрүлдү продукциябыз. Силер билгендей, Дастан деген эме элге керектүүчү товардан башка спецпродукция чыгарат. Был деген приборы, тестирующее оборудование и торпеды мы делаем законченный цикл. Бүгүнкү күндө 26% Российской Федерациянын заказы, калгандары инозаказчик деп коебуз, эми анын басымдуу бөлүгү Индия мамлекети заказ кылып атат. Алар биздин объемдон ушу 70% продукцияны алышат.
Ал эми таланып кеткен башка заводдорду калыбына келтирүү мүмкүн эмес экендигин адистер айтышууда. Кыргызстандын өнөр жай тармагында көп жыл эмгектенген мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин айтымында заводдордогу керектүү техникалар эле тонолуп тим болбой, керектүү кадрлар да азыр даярдалбай калган.
ЭВМ деген заводдор кайра калыбына келбейт. Эм үчүн дегенде ал эми продукциясы эми 20 жылдан бери жаңы артта калган да, технологиясы бар. Ал заводдун деле цехтери баары тең эле ошо башка профилге айланып кеткен да. Анан Ала Тоо деген бирикме бар болчу, жана Жалал абадта заводдор бар болчу, Көк Жаңгакта кичинекей бир завод бар болчу, Мелдешетүн, Айнур деген заводдор бар болчу. Алар болсо жанагы эми ал спецпродукция деп коет, жанагы куралдарга разъемдарды жасачу. Эми азыр болсо потенциал жоголду. Баягындай инженерлер, конструкторлор, технологтор баары тең кеткен.
Аскерий өнөр жай дал ушундай аянычтуу абалда турганда Кыргызстан үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында аскерий объекттерди куруу демилгесинин көтөрүлүшү жакшы мүмкүнчүлүк болору айтылып жатат. Бирок аны менен катар эле бул долбоор иш кашабы деген суроо кабыргасынан коюлууда. Коопсуздук боюнча адис Леонид Бондарец буга чейинки жамааттык келишим уюмунун алкагында кабыл алынган чечимдер аткарылбай калганын эске салып, бул жолкусунун деле иш кашышы күмөн деген ойдо.
Как и что это будет, непонятно.
Бул долбоор кандайча иш кашат, мен үчүн түшүнүксүз. Кыргызстанды деле алсак, биздин саясий элита Орусиячыл жана АКШ'ны жактагандар болуп экиге бөлүнүп кеткен. Анан чечим кабыл алууда деле бул маанилүү ролду ойнойт. Биздин коңшуларда деле абал ушундай. Баары биригип долбоорду ишке ашырат деген ишеним жок. Экинчи тарабынан Орусиянын аскерий заводдору Кыргызстанда курулса абдан эле жакшы болмок. Муну менен жаңы жумушчу орундар түзүлмөк, коопсуздук маселесинде бизге пайдалуу болмок.
Вот это выгодно будет для нас.
Ошол эле учурда аскерий объекттерди куруу боюнча демилгени Орусиянын көтөрүшү ЖКК'га кирген өлкөлөрдө бул өлкөнүн өз позициясын күчтөндүрүү аракети менен түшүндүрүлүүдө. Буга чейин АКШ'нын Борбор Азиядагы аскерий таасиринин бекемделишине чочулап келгенин эскерткен эксперт Медет Түлөгөнов бул аракеттерди бир нече факторго бөлүп караууда.
Бул биринчиден ЖКК'ну күчтөндүрүү аракети менен байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгын чыңдайт. Экинчиден бул уюмдун мүчөлөрү чындап эле эскирип калган курал жарактарын жаңылоо аракети менен байланыштуу болушу ыктымал. Анан үчүнчүдөн Орусия өз таасирин чыңдап, коңшуларда куралдануу жаатында эмнелер болуп жатканын көзөмөлгө алат. Аны менен кошо Орто Азия өлкөлөрүнө НАТО баш болгон башка таасир берүүчү каналдар жабылат.
Ну и в-третьих, они, конечно, таким образом перекрывают каналы влияния других источников.
Буга чейин деле Орусия АКШ Ооганстандан чыкканда Борбор Азияда аскерий техникасын калтырышына каршы экенин ачык айтып келген эле. Ал эми АКШ жана НАТО өлкөлөрү Ооганстандан жоокерлерин жана аскерий техникасын чыгарууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн темир жана унаа жолдорун пайдалануу акысынын бир бөлүгүн аскерий техника менен төлөшү мүмкүн деген кеп сөздөр бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр башталган жыл башынан бери эле жүрүп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы аскерий техникалык өндүрүштүн келечегине арналган өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнүн редактору Амирбек Азам уулу. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстандын коргонуу өнөр жайы баарынан кубаттуу, жакшы өнүккөн. Казакстан өзү оор техникаларды, анын ичинде чакан согуштук кемелерди, куралдын түрлөрүн, ок дары, снарядтарды да чыгарат. Бул ишканалар мурдакы СССРден калган. Астана ушу тапта аскерий иштерге 1.6 миллиард доллар сарптайт. Бул Лондондогу стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык борбордун эсебинче Тажикстандын аскердик бюджетинен 20 эсе, Кыргызстандыкынан 45 эсеге көп. Орусия ракеталык куралдарды толук бойдон өзү чыгарат. Ошон үчүн жаңы долбоор алкагында Кыргызстанда эмнеге кызыгуусу мүмкүн? Бул суроого эксперт Коротченко баарынан мурда Москва ысык көлдөгү торпедолорду сыноочу базага куштар болуп жүргөнүн айтты.
Стратегическое оружие мы производим исключительно самостоятельно, здесь не отказывается.
Орусия стратегиялык куралдарды толук өз алдынча чыгарат жана анын өндүрүшү эч кимге көз каранды эмес. Кыргызстанга кайрылсак, биз ысык көлдөгү аскердик техниканы сыноочу базаны сактаганга кызыктарбыз. Мурдагы жылдары бул базада торпедолук куралдар, тактап айтканда шквал ракетасы суу астында сыналчу. Арине бул базаны сактап калабыз деп үмүт кылабыз. Анткени ал биз үчүн маанилүү. Бул маселеде биздин өнөктөштөрүбүз да өз кызыкчылыктарын таба алат.
Здесь наши партнеры могут найти тоже свой интерес.
Деди москвалык эксперт полковник Коротченко. Бирок америкалык серепчи Дмитрий Горенбург Орусиянын ОДКБга кирген 4 өлкө менен чогуу каруу жарак шаймандарын жасоочу заводдорду куруу планы жүзөгө ашаарына ант ишенбейт. Анткени Москва акыркы жылдары курал чыгарууну Орусиянын өзүнө топтоп жаткан, дейт атактуу Гарвард университетинин алдындагы Дэвис борборунун улук изилдөөчүсү доктор Горенбург.
Well, you know, I think first of all,
Мунун баары сөз бойдон эле калат деп ойлойм. Мен айрым коллегалар менен бул жөнүндө сүйлөшкөнүмдө алар кабардын али бышайлектигин же теңшерик ишкана куруу талкуу деңгээлинде экендигин айтышты. А мен да ушундай эле пикирдемин. Себеби Орусия акыркы мезгилде коргонуу өнөр жайын өлкө ичинде топтоштуруп жаткан. Алар кечээ жакынга чейин эле Ташкентте транспорттук учактарды курууда чек арада проблемалар көп болгондуктан ар бир түшүп тартышты. Акыр соңунда өндүрүштү Орусияга көчүрүштү. Балким бул долбоордун эки максаты болушу мүмкүн. Биринчиси Казакстандагы, балким Кыргызстандагы айрым ишканаларды түздөн түз көзөмөлдөөнү көздөйт. Жаңы заводтор орус компаниялар менен чогуу иштетилсе, өндүрүшкө да ишеним көп болот. А экинчиси, булар техниканы ремонттоочу ишкана болушу мүмкүн. А мен алардын келечегине көп деле ишене бербейм.
having much of a future.
Деди Гарвард университетинде чыкчу Problems of Post-Communism журналынын редактору доктор Горенбург. Орусия, эки советтик Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Армения менен чогуу аскердик заводторду курууда. Серепчилер айткандай, экономикалык жана саясий да максаттарды көздөгөнү талашсыз. Ошол эле учурда Москванын куралдуу күчтөрдү зарыл аскердик шаймандар менен өзүбүз камсыздайбыз деген максаты ойрон болгонун күбөлөйт бул долбоор. Украиналык аскери эксперт Микола Сунгровскийдин пикиринче, Орусия эки советтик өлкөлөрдөгү курал жарак чыгарчу ишканалары менен байланышты үзүп, жаңылыштык кетирген. Азыр эми ошол катасын оңдогондун аракетин кылууда. Бул иш СССР кыйраган кезде башталса, инженердик техникалык кадрлар жана калыпка түшүп калган өндүрүш бузулбай сакталып калмак, деди инженер-полковник Сунгровский.
Экономикалык жактан алганда согуштук техниканы жасачу ишканаларды куруу пайдалуу. Бул ошондой эле Орусия менен экономикалык камытты чогуу тартуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми өндүрүштүк жактан алганда мындай келишимдерде ошондой эле кайсы бир долбоор боюнча продукция чыгаруу жөнүндө корпорациялар өз ара макулдашат. Саясий жактан алып карасак, бул жөрөлгө Орусиянын 1996-жылы өзүн өзү курал менен толук камсыз кылабыз, жабык өндүрүштүк циклды курабыз деген программасынын ишке ашпай калганын күбөлөйт. Эми ал максатты ишке ашырганга мурдакы советтик республикаларда калган өндүрүштү тартууда. Бул иште Советтер Союзу кыйрагандан кийин баштоо керек болчу. Себеби ал кезде өндүрүш иштеп турган. Азыр болсо кадрларды даярдоо керек. Кадрлар не Россияда, не башка республикаларда жок.
Ни в одной России, ни в остальных республиках.
Микола Сунгровский Киев шаарындагы Разумков атындагы изилдөө борборунун аскерий программаларын жетектейт. Техника илимдеринин кандидаты. Тажик парламентинин мүчөсү, тажрыйбалуу чарбагер Шоди Шабдаловдун айтышынча, Совет доорунда Тажикстандагы коргоо өнөр жайынын 30дан ашуун ишканасы эл керектөөчү товарларды чыгарган. СССРдин оор өнөр жай министрлигине караштуу бул ишканалар Непада уруш чыгып кетсе, тез арада каруу жарак жана башка аскерлерге зарыл заттарды чыгара баштамак. Бирок алардын көбү 90-жылдардын башында бузулуп бүлүнгөн. А менчиктештирилбегендерин Кыргызстандагы сыяктуу эле москвалык ишмерлер ташып кеткен, дейт парламентарий.
Как у вас все разрушено, все разграблено, понимаете?
Кыргызстандагыдай эле Тажикстанда да баары бүлүндүрүлгөн, уурдалган. Менчиктештирилбеген ишканаларды москвалык ишмерлер ташып тонуп кетишти. Ал кезде биздикилер өлкөдө эмне ишканалар бар экенин билишчү эмес. Мисалы, андай татаал технологиялык ишканалардын бири тоонун тереңинде жайгашкан болчу. Оор өнөр жайдын негизин коргонуу комплекси түзчү. Бул комплекске кирген ишканаларды бир аз модификациялап, конвергенцияласа, алар ар кандай элге керектүү товарларды чыгара алат. Мисалы, Бишектин электровакуумдук машинелерди чыгарчу заводунда жасалган кир жуугуч машине менин үй бүлөмө кызмат кылганына 40 жыл болууда. Дүйшөмбү шаарында космостук кемелерге керектүү продукцияларды чыгарган фанон ишканасы бар эле. Талкаланды. Тажикстандын түндүгүндөгү коргонуу тармагы жана атом өндүрүшүнө байланышкан ишканалар бүгүн жок. Советтик биринчи 30 атомдук бомбаны жасоого Тажикстанда өндүрүлгөн компоненттер пайдаланылган болчу. Тынчтык мезгилинде зыяндуу курт кумурскаларды жок кылчу дарыларды чыгарса, согуш кезинде биологиялык курал жасачу химиялык өндүрүш да жок болду. Кыргызстанга совет мезгилинде баргам. Өлкөдө мыкты инженер адистер, аскерий маанидеги кубаттуу өнөр жай ишканалар бар эле. Тилекке каршы баары азыр жок. Аларды кем пайлыгыбыздан жоготтук.
Глупости кремлевских демократов, понимаете, появившиеся на авансцене.
деди Тажикстан Компартиясынын борбордук комитетинин мурдакы секретари Шоди Шабдолов.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Борбор Азияга мурдакы СССРдин жетекчилиги, аскердик маанидеги жана башка өнөр жай ишкана мекемелерин 2-чи дүйнөлүк согуштун алгачкы жылдары өлкөнүн батыш тарабынан көчүргөн. Тажик саясатчысы Шади Шабдолов айткан атомдук өндүрүшкө байланыштуу уранды байытуучу ишкана номер 6-чы комбинат СССРдеги атомдук бомбанын атасы Курчатовдун өтүнүчү менен 1944 жылы курулган. Мамлекеттик коргонуу комитетинин чечимине ылайык, ошондо Тажикстандын Табошар жана Кыргызстандын Майлысуу шаарында уран байытуучу ишкана курулган. Эми ОДКБ алкагында курулчу аскерий техниканы чыгарчу өндүрүшкө кайрылсак, полковник Каргутченко аскерий шайман чыгарчу жаңы ишканалардын курулушун, алардын жабдыктарын сатып алууга зарыл чыгымдар негизинен 5 өлкө: Кыргызстан, Казакстан, Армения, Орусия, Тажикстан аралык сүйлөшүүлөрдө чечилчү маселе дейт.
Разумеется, финансовые вопросы очень важны. Но я думаю, что
финансовый маселеси абдан маанилүү. Менин оюмча Москва алдын ала өткөрүлчү өз ара маселеттешүүлөрдүн жүрүшүндө ОДКБнын каражатты таңсык өлкөлөрү ылайык көргөндөй кызматташуунун жолдорун табат. Казакстан менен Беларусь коргоону жана технологиялык потенциалы жагынан бир кыйла алдыда экени анык. Беларусьта мурдагы СССРден калган аскер өнөр жайы абдан мыкты сакталган. Алар бүгүнкү талапка жараша жабдылган. Казакстан болсо кийинки жылдары коргоону өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча бир катар маанилүү кадамдарды жасады. Албетте, жаңы курулчу ишканаларды финансылоодо бул эки өлкө менен эч кандай проблема болбойт. Ал эми дасмиясы жука өлкөлөр менен кооперациялашып иштөөнүн ар кандай формалары болушу мүмкүн. Мисалы, Орусия береги өлкөлөрдөгү аскердик объекттер үчүн ижара акыдан бошотулушу ажеп эмес. ОДКБнын акча ресурсу жетишсиз өлкөлөрү сөз болуп жаткан программага мына ушундай жол менен өз салымын кошулат деп болгойм.
Государство ОДКБ не обладающих излишними ресурсами,
деди москвалык эксперт Каротченко. Эсиңиздерге сала кетели. Известия гезитинин жазышына караганда, Беларусь азырынча бул долбоорго катышпайт. Киевдеги аскерий эксперт Сугурковский ОДКБга мүчө өлкөлөрдө карул жарак шаймандарын чыгарчу ишканаларды куруу капчыкка көз каранды экенин айтат. Себеби буга чейин КМШ алкагында пландалган аскерий долбоорлордун бир тобу каражаттын жогунан мерчемделген бойдон кагаз бетинде калган.
К сожалению,
тилекке каршы КМШ мекиндигиндеги мерчемделген буга окшош долбоорлорду алчу болсок, алардын бардыгы эле ийгиликтүү болгон жок. Ошон үчүн азыркы иштин бүтүшү бюджеттен акча чегергенге жараша болот. Акча бөлүү жагына келгенде көптөрдүн көзү ачылат жана мындай пландарды жасаган адамдардын акылы тунуйт,
деди украиналык аскерий эксперт. Америкалык талдоочу доктор Горенбург Орусиянын ОДКБга мүчө Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Армения менен согуштук техника чыгарчу ишканаларды куруусу аларга көбүрөөк таасир этүүгө багытталышы мүмкүн деп болгойт.
Бул долбоор береги мамлекеттерге ишенүү аракетинде аларды көбүрөөк көзөмөлдөрүн маселесидир балким. Аскердик ишканаларды куруу Орусиянын коргоону өнөр жайына олуттуу таасир этерине менин көзүм жетпейт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөр үчүн бул олуттуу болушу мүмкүн, бирок алардын материалдык техникалык ресурстары жаңы ишкананы жүргүзүп турганга тартыш. Алар өндүрүштү иштетип туруу үчүн зарыл заттарды импорттосу керек. Ушундан келип анын келечегине мен скептик көз караштамын.
Деди АКШдагы атактуу Гарвард университетинин илимий кызматкери доктор Горенбург. Баса Киевдеги аскерий эксперт полковник Сугурковскийдин айтымында каруу жарактарды иштеп чыгуу жана өндүрүү боюнча сөз болуп жаткандай долбоорлор НАТОго мүчө өлкөлөрдө жок. анткени алар аскердик технологияны берүү боюнча келишимди сакташат. Бирок Венгрия, Словакия өңдүү НАТО мамлекеттеринде Советтер Союзунан калган аскердик техниканы модернизациялоо боюнча долбоорлор бар. Агылайык, тик учарлар, танктар жана башка техникалар модернизацияланат. Андан тышкары НАТОдо аскерий техникалык кооперацияга бөгөт койгон саясий тоскоолдуктар да бар. Бул Микола Сугурковскийдин айтымында Украинанын коргонуу өнөр жайынын потенциалына тескери таасир этүүдө. Егер Орусия же Украина НАТОдон кандайдыр бир техника сатып алса, алар анын технологиясын кошо сатып алышат. Бирок жасалган курал-жарактарды экинчи бирөөгө сатканга жана экспорттоого укук берилбейт.
Өңүт программасын Амирбек Азамулу сунуш кылды. Анын бүгүнкү чыгарылышында Орусиянын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлөр арасында аскерий техниканы биргелешип чыгаруу боюнча жаңы долбоор сунушу талдоого алынды. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.